Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Cenas pārtikai Latvijā un gada laikā ir pieaugušas par 7,3%, bet vidēji eirozonā tās ir kāpušas tikai par 2,6%. Nu, to, ka iemesli straujiem pārtikas cenu pieaugumam būtu jāmeklē arī ārpus globālajām tendencēm, to jau pagājušajā nedēļā Saeimas komisijā norādīja Latvijas Bankas prezidents. Šodien mēs arī mēģināsim izprast, kādēļ pārtika pie mums sadārdzinās vairāk nekā citviet eirozonā un vispār, kas notiek ar ekonomikas ministrijas plānotajiem pārtikas cenu samazināšanas pasākumiem. Mūsu studijā ir ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edijs Šaicāns. Labdien!
Labdien!
Šeit ir arī konkurences padomes, negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļas vadītāja Sanita Uljane. Labdien!
Labdien!
Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija pārstāv Pēteris Liniņš. Labdien! Labdien. Bet Latvijas pārtikas tirgotāja asociācija izpildu direktors Noris Krūzītis. Labdien! Labdien. Nu, kā jau daudz viet ir minēts, tās globālās tendences rāda pārtikas cenu kāpumu visur, bet nu, mums tas ir straujāks. Nu, kā mēs redzam, skaitļos krietni straujāks nekā vidē eirozonā. Nu, kādi iemesli ir ārpus tā, kas ir vērojams visur pasaulē, ekonomikas ministrijā? Jūs esat nonākuši pie kaut kādiem secinājumiem?
Nu, droši vien tur secinājumi ir daudz un dažādi, un iemesli arī daudz un dažādi. Un nepavēlta arī pagājušā gada nogala arī ministra uzstādījumi bija pietiekuši skaidri šos jautājumu paņemt kā samērā prioritāru jautājumu, mēģināt saprast, kas īsti notiek, un nākt ar risinājumiem, kādā veidā šīs cenas vai stabilizēt vai mazināt, atrast veidu, kā veicināt vietējo pārtikas produkcijas īpatsvaru tirgu. Tāpēc arī tapa šīs ministrijas, pēc ministrijas iniciatīvas tapa šie arī priekšlikumi, kas tad arī šajā virzienā skatās. Ja mēs runājam par dažādiem apstākļiem vai faktoriem, tad nu, pareizi jau tika pieminēts, ka visticamākais lielu masu šos apstākļus atnes arī mums globālās tendences. Ir skaidrs, ka mēs jau samērā masas tirgus Latvijā, un ja mēs arī paņemam Baltiju, tad arī tad mēs esam samērā masas tirgus, un mēs jau nevaram īsti ignorēt šīs globālās tendences. Ja mēs paskatāmies varbūt par tādām preču kategorijām, kas ir, ja mēs runājam tādu par pēdējiem šiem datiem, kas nāk ārā no inflācijas rādītājiem, tad ja mēs paskatāmies šīs preču grupas, tad lielākā daļa ir tādas, kuras Latvijā neražo, un viņas ir principā tiek importētas, vai tu šokolāde, kafija un tādas lietas.
No šokolāde, kafija, tas ir visur šobrīd, bet citas lietas, kas tiek izceltas, piemēram, augu eļa, nu, Latvijā kaut ko ražo, tomēr vairāk ieved, tur visi brīnās, kāpēc, ja pasaulē cena krīt, kāpēc Latvijā tā kāpj?
Jā, nu man droši vien par tām cenām, kāpēc krīt, kāpēc kāp, visticamākais, ka ražotāji, pārstāji un tirgotāji var vairāk nokomentēt tas, ko mēs skatāmies, un mēs pilnīgi piekrītam arī tas, ko minēja Latvijas Bankas prezidents, kā jūs arī atsaucāties, kad tie iemesli ir jāmeklē, un mēs arī tos iemeslus meklējam. Manuprāt, mēs šobrīd esam nonākuši līdz tam punktam, kad nu, mēs ļoti gribam redzēt arī tādu saprātīgu dialogu starp politikas veidotāju, ražotāju, pārstrādātāju pusi un tirgotājiem, un tad sēžoties pie galda arī šos visus aspektus šķetināt. Nu, es gribētu ticēt un cerēt, ka mēs šobrīd esam līdz tādam punktam nonākuši, un šāda dialogs ir uzlabojies nozares starpā. Nu, tā kā es ceru, ka to, ka laikā arī tie risinājumi, kas ir ministrijas pusē izstrādāti, kur mēs strādājam arī ar nozari, arī ieviesīs kaut kādas arī skaidrību un dos kaut kādu labumu arī Latvijas sabiedrībai.
Nu, ministrija tā tad meklē vēl šos iemeslus, kas ir ārpus tiem tradicionāliem vai ražotāji tādus redz?
Mēs ļoti augstu novērtējam to, ka šī diskusija pēdējā gada laikā ir ļoti aktuāla palikusi un kad par to tiek runāts visos līmeņos, paši arī aktīvi iesaistamies, bet uzskatām, ka šī diskusija nav viegla, nebūs viegla, bet zināms iespējas ir, kā šīs cenas tomēr mazināt. Šeit ātrumā es gribētu norādīt uz atsevišķiem aspektiem, kas manuprāt arī būtu, kuriem būtu jāvērš uzmanība, proti ražo šo pārtikas produktu cenu, droši vien lielā mērā veido pašizmaksā un uzcenojumi gan ražošanas pusē, gan uzcenojumi tirzniecības pusē, un tas, ko mums vajadzētu visiem spēkiem darīt, būtu samazināt šos izdevumus. tas, ko es no savas puses varu droši apgalvot, ka ražotāji nevar samazināt globālās ekonomikas apstākļos savus tiešos ražošanas izdevumus, bet kur mēs varam rast šo ekonomiju, tie ir šie uzcenojumi, tie ir, piemēram, tirzniecības izdevumi, kas arī var tikt pārnest uz pašizmaksu, proti, ja tirzniecības pusē ir jātērē milzīgi līdzekļi produktu dažādām akcijām, kampaņām un tam līdzīgi tas maksā naudu, vai tā būtu avīzītes drukāšana, vai tā būtu reklāmas materiāla izplatīšana, vai tam līdzīgi. Tas arī var veidot pašizmaksu. Un, protams, šis globālais jautājums, par ko mēs visvairāk diskutējam, ir to, cik liels ir pieļaujams šis uzcenojums tirzniecības pusē. Par šo varēja spriedelēt tā un šitā, bet pirms aptuveni gada konkurences padomu nāca reāli pētījumu, ar kuru tad tika arī pierādīts, ka īsti kārtībā šo Latvijā nav viss, ja, ka šī uzcenojumi ir vērtējumi kā augstāki nekā vidēji Eiropas Savienībā, un tādēļ arī šis ir liela iespēja, kur strādāt, lai šīs cenas spiestu uz leju, un tas ir tas, ko mēs ar visām iesaistījām pusēm arī šobrīd cenšamies paveikt. Nu, tātad es ieskicēju šīs vismaz divus lielos blokus pašizmaksā, uzcenojumi, pie kuriem Latvija kā dalība valsts Eiropas Savienības var vēl rast.
Un kā tirgotāji skaidro šo kāpumu, vai tas ir tikai ar globālajām tendencēm, tāpēc, ka visur pasaulē viss paliek dārgāks, vai Latvijā mums ir kaut kādi specifiski faktori?
Pirmais jau, protams, ir globālās tendences, bet visu nevar nolikt uz globālām tendencēm.
Mēs redzam atšķirību, kāda ir Eirozonā un pie mums.
Šeit ir divas lietas. Pirmais jautājums ir tas, kad kā jau kolēģi te minēja, ir augušas visās pusēs izmaksas. Un jā, gada beigās un gada sākumā tirgotāji ļoti rezervēti akceptēja ražotāju pieprasījumu cenu pieaugumam, tad šī gada otrais ceturksnis jau parāda, ka ražotāji ir akceptējuši to izmaksu pieaugumu, kas bija pagājušais gads un šī gada sākums, un to mēs redzam cenās. Vidēji mēs redzam, vidējie pieaugumi ir 8-10%, bet ir precēm, kurām ir stipri virs 20%.
Es pareizi saprotu, ka tad visi tie pieaugumi ir saistīti ar to, ka ražotāji prasa vairāk, un tāpēc arī tirgotāji tirgo dārgāk.
Abās pusēs. Tātad izdevumi pieaugumi ir gan ražotāju pusē un arī tirgotājiem.
Un tirgotājiem, cik ir kāpušas vidēji nozarē algas?
5-7%. Bet tas ik pa gramam to ietekmē, ja mēs paskatāmies uz servisu organizācijām, kas apkalpo leduskapis, kas apkalpo tā tālāk, visas tās izmaksas ir augušas. Un viņas sumējās, un šobrīd varbūt mēs redzam pašu nepievilcīgāko ainu, ka viņas ir šobrīd tas pīķis, varētu teikt. Jā. Bet nevar teikt, ka tās izmaksas varētu samazināties, jo šobrīd nekas neliecina, jo mums joprojām ir ražotāju cenu paaugstinājumu pieprasījumu. Un tirgotāja vienīgais variants ir šobrīd. Tātad, protams, skatīties uz savām izmaksām, tas ir viennozīmīgi, un otrs jautājums – meklēt tirgu alternatīvas ar lētākiem produktiem. Un ko es gribēju teikt par attiecību par Eurostat datiem? No Eurostat dati ir ļoti interesants kopums. Tur ir preču atlases, kas ir līdzīgi visām valstīm. Un tad paskatās, kuras ir dārgākas, kuras ir lētākas. Procentos es te strīdēties negribētu, bet lielākā daļa Eurostat valstīs PVN tā nav. Mūsu cenas tiek salīdzināt ar PVN, tātad mums jau pamatos pa 21% produkts ir dārgāks. Procentuālais pieaugums, tas viennozīmīgi neko nemaina.
Bet no šajā gadījumā ir jautājums par cenu kāpumu gada griezumā, tur tie PVN vēsturiski kādi bija, tādi arī
tā, ir. Bet es uzreiz tā, ka gribētu sadalīt produktus divās grupās. Ir produkti, kuriem ir cena kāpusi. Un tie, protams, ir uztaisījuši to lielo inflāciju, kafiju un tā tālāk, un ir vesela produktu grupas, kuriem cena nav kāpusi, un kuri, principā, dažiem produktiem ir cena samazinājusies. Un parasti tirdzniecības mūsu tīklos mēs varam redzēt īpaši zemas cenas produktus, tie jau nav Eurostat datos, viņi nāk cauri akcijām, viņi nāk cauri lojalitātes kartēm un tā tālāk. Un otra grupa, kur ļoti zemi produkti, praktiski ir visās privātās prečazīmēs, jo es tieši šodien paņēmu salīdzinājumu gadu atpakaļ 40 produktiem privātās preču zīmēs, nu, nesaucot tīklu smart preču zīmēs, 40 pamatprodukti. Un tikai 5 produktiem gada laikā privātās preču zīmēs ir mainījusies cena. Apmēram pa 8%.
Nu, jā, nē, par šo aspektu mēs runāsim arī atsevišķi, tad, kad būs runa par to, par uzcenojumu ierobežojumiem, par tiem ierosinājumiem, kas bija ekonomikas ministrijai, tas arī diezgan krietni varētu sasaukties ar šīm te preču zīmju cenām. Bet tomēr es gribētu atgriezties pie tā kopējā cenu kāpuma un pie, es jau pieminēju šo te nelaimīgo eļu, par ko ekonomisti brīnās, kāpēc visur cenas ir kritušas un Latvijā ir kāpušas. Bet kā tas būtu skaidrojams? Te nav kas ved to eļu. Te, nu, jo tāpēc, ka ir skaidrs, ka tirgotājs, vienalga vai tas ir vairumtirgotājs vai mazumtirgotājs, nu, ja viņam ir iespēja pārdot dārgāk, viņš pārdot dārgāk.
Īsti nē, jo katrs tirgotājs vēlās, kad... Nu, pie viņa nāk pircēji. Un konkurence,
nu, un ja viņi pērk, tad viņš tirgo, pastāv. Protams.
Un šobrīd jūs sakiet pa eļļu, nu, es nevaru jums apanēt, jo man nav konkrēti tāda piemēra, kā lai apgalvotu pretējo, bet es skatos, uz akcijām eļļa ir, principā, viņa ir bijusi ļoti lēta Latvijā. Salīdzinoši. Kāpumu salīdzinot ar pagājušo gadu eļļai, augu eļļai, uz akcijām, nav. No. Tātad jautājums ir tā, ka, protams, kad standarta cenas ir viena lieta, bet pārsvarā Latvijas pircēji gaida to lētāko cenu un vienīgais veids, kā tirgotāji nodrošināt, ik pa brīdim.
Nu,
ik
tad
brīdim.
Jūs spiežat uz to, ka visiem ir tomēr tās akcijas jāgaida, jo noteikti jums varētu oponēt cilvēku, kuri patiešām nodarbojas ar pārtikas pirkšanu.
Jā.
Un viņi varētu pateikt, ko tas nozīmē, meklēt tās visas akcijas. Nu, konkurences viedokļa. Vai ir kāds skaidrojums, kāpēc mums cenas kāpja vairāk nekā?
Jā, tas, ko arī Liniņkungs pieminēja, jā, mums bija izvērsts tāds plašs pētījums, ar kuru mēs noslēdzām pagājušo gadu sākumā, un kādas tendences mēs tur novērojām. Pirmais ir tas, ka mums ir jāatzīst, ka ražošanas posmā ir ļoti liela sadrumstalotība. Protams, tas no konkurences aspekta ir labvēlīgi, jo tiek nodrošināti daudz un dažādi produkti un var patērētājs izvēlēties sev patīkamāko, bet arī pašā laikā neveidojas šī te ekonomija izmaksu. Mēs arī veicām salīdzinājumu tieši piena pārstrādes uzņēmumos ar mūsu kaimiņiem lietuviešiem, un tur piena pārstrādē ir Latvijā ir divreiz vairāk pārstrādes uzņēmumu nekā Lietuvā. Tādī pašā laikā top 5 pārstrādātāji spēja nodrošināt Lietuvas pusē 3 reizes lielāku apgrozījumu nekā mēs. Latvijas.
Nu, bet tas ir stāsts tomēr par, tiem, par ražotājiem, bet ja mēs paskatāmies uz veikalu plauktiem, nu, mums tās vietējās produkcijas jau, nu, tā ir tikai tāda viena daļa, bet cenas jau ir, mēs skatāmies kopumā, tā kad aiziem uz veikalu ne tikai vietējais produkts, bet arī atvestais produkts, un tas, nu, visos jau kāpa cenas.
Visos kāpa, jā. Vēl, ko mēs novērojām, ir, ja mēs paskatāmies visu piegādes ķēdi kopā, tad arī mēs esam ļoti naski Latvijā uz, ja teiksim, kādas izmaksas aug, ja, tad pēc tam to augstāko punktu pieturēt, bet tādī pašā laikā, tad, kad ir kāda izēvielu samazinājumi, tad uz otru pusi tik naski neesam, un tas neatiecas tikai uz pēdējo ķēdes posmu, bet visos piegādes ķēdes posmos mēs to tendenciju arī redzējām. Un trešais aspekts ir, jā, kad, ko arī mēs novērojam šobrīd arī arvien lielāka daļa tieši ražotāju produkcijas tiek piegādāta tirgotājiem caur vēl kādu vairumu tirgotāju, kas ir starpnieks. Un jāatceras, ka katrs starpniecības posms tomēr to gala cenu palielina. Ja? Līdz ar to nepar velti Eiropā ir atsevišķas dalību valstis, kā Polija, Spānija, Grieķija, un vēl es varētu nosaukt rindu, kuras ir izstrādājušas šo te iekšējo politiku un tieši vērš uzmanību uz to efektivizēt un samazināt šos te starpnieku skaitu.
Bet valsts samazina šo starpnieku skaitu ar kaut kādu noteikumu palīdzību?
Jā, Polijā konkrēti ir tāds tā kā vadlīnijas izstrādātas, un es nepateikšu detalizēti, kā tas tiek panākts, bet nu, atsevišķi kaut kāds regulējums viņiem ir, bet cik tas ir brīvprātīgs, cik tas ir obligāts, to es nemācēšu šobrīd nokomentēt.
Nu labi, bet ja mēs, vēl viens faktors, kas arī bija minēts, kāpēc cenas kāpj, tas, ka mums arī algas ir kāpušas tā vispārēji, bet kopumā, nu, ka cilvēki pirktspēja ir augus, un tāpēc arī var, nu, loģiski ir cenas augstākas, bet kopumā no Latvijas iedzīvotāji, no savām mājasēmniecību budžeta, nu, mēs diezgan lielu procentu tērējam tieši pārtikai, salīdzinot ar, piemēram, Vāciju, vai kur, nu, viņiem tas procents ir krietni mazāks. Vai to var uzskatīt par, nu, faktoru, kāpēc pārtikas cenām būtu jākāpj, jāturpina, jo, nu, ja Latvijas iedzīvotāji ir izturīgi un, tā teikt, ir gatavi visu naudu noēst, tad mēs tā arī tā kā turpinam. Nu, kā, tas droši vien jautājums vairāk ekonomikas ministrijas pārstāvim, nu, kā mēs uz to raugāmies?
Es droši vien vēl pirms iedodu arī atbildi uz šo, visticamākais varbūt pāris aspekti, kuriem būtu jāpievērš uzmanību runāt par cenu pieaugumu un varbūt kādiem iemesliem. Tas, ko rāda statistikas dati, ir skaidrs, ka Baltijas valstīs, tā skaitā Latvijā, šī cenu transmisija no ražotāja pārstrādātāja uz tirdzniecību ir, teiksim, neproporcionāli lielāka nekā visā pārējā Eiropā. To mums parāda, nu, šie ilgtermiņa dati, kas parādīja Eiropā.
Kā saprast to transmisiju?
Nu, mēs skatāmies, kādas cenas ir ražotājiem, pārstrādātājiem un tirgotājiem, tad, principā, ja skatoties grafikos, tad ražotāju cenas un tirgotāju cenām tas pieauguma dinamika ir vienāda. Savukārt Latvijā mēs redzam, ka, ja ražotājiem, pārstrādātājiem cenām ir viena dinamika, savukārt tirdzniecības cenām šī dinamika ir augstāka. Nu, kas nozīmē, ka šajā posmā ir kaut kāda izaicinājuma, pie kā būtu jāstrādā. Runājot par to jautājumu, ko jūs uzdevāt, nu, skaidrs, ka mūsu ieskatā pirktspējas paritātes jautājums ir jāvērtē, un skaidrs, ka, nu, to, nu, tur laikam nav tādas viennozīmīgas atbildes pasakot, cenām būtu jāaug vai nebūtu jāaug. Nu, skaidrs, ka visticamākais sabiedrība gribētu, lai cenas neaug, un tas atalgojums, kas mums paliek uz rokām, tiek izmantots arī citiem mērķiem, ne tikai pērkot dārgāku pārtiku. Un skaidrs, ka, ja mēs paskatāmies, ir tādu pirktspējas rādītāju, kas ir Latvijai, salīdzinot ar citām valstīm, un arī šie statistikas dati rāda, ka Latvijā iedzīvotāji no savas algas lielāko daļu maksā pa pārtiku. Šis īpatsvars Latvijā ir lielākais Eiropā.
Jā.
Skaidrs, ka cilvēki un sabiedrība ir neapmierināti. Un tajā brīdī, nu, un tas, ko mēs līdz šim arī esam teikuši, ka skaidrs, ka tie izaicinājumi jau es negribētu rādīt ar pirkstu kādam vainīgajam, bet droši vien viņi ir pareizi jau tika minēts, ir visās pusēs, gan ražotājiem ir kaut kāda administratīvās izmaksas, gan tirgotājiem. Un droši vien arī valsts pusē ir kaut kādas lietas, ko nozara mums varētu pārmest. Un ir kaut kādi droši vien administratīvi birokrātiskie soļi, kas varētu ietaupīt. Un arī mēs no savas puses esam gatavi šos soļus identificēt un viņus mazināt, lai arī šo slogu uz visu piegādes ķēdi attiecīgi mazināt un iespējams tādējādi mazināt arī šo nepieciešamību, šos uzcenājumus mazināt. Tā ka es teiktu, ka šis ir tāds komplekss risinājums, nu, kur nav tādas vienas pareizas atbildes, kurš tād, nu, ja būtu burvja nūjiņa kādam uz rokas, tad jau sen būtu pateikšu, ka samazinam cenu un cena samazinātos. Tas droši vien nav tik vienkārši, un šī tā pārtikas preču piegādes ķēde ir tāds komplekss risinājums.
Nu, ja būtu informācija, kas arī bija viens no ekonomikas ministrijas priekšlikumiem, informācija par to, kā, kas vispār veido šīs te pārtikas cenas, gala cenas izmaksas dažādos posmos, cik ir ražotāja izmaksas, cik ir vairumtirgotājs, cik mazumtirgotājs ir ierēķinājis, kādi ir uzcenojumi. Nu, tad varbūt mums te nevajadzētu sēdēt un zīlēt, kāds tad īsti ir iemesls, vai šo informāciju vajag padarīt tādu pieejamu vispār vai nevajag?
Nu, droši vien, nu, mēs no ministrijas puses to esam jau iepriekš komentējuši, visticamākais nebūtu pareizi pilnīgi padarīt, atklāt, ja jāsaprot, ka arī šajā nozarē eksistē brīva konkurence. Un padarot visus uzcenājumus, izmaksas visiem publiski redzamas, tad mēs varam pateikt, ka tirgu konkurence nebūs, visi būs vienādi, un tad, nu, tad jāsaka, ka mums paliek kāds regulēts biznes bez maz vai.
Kāpēc tas, visi paliek vienādi, ja pie atklātības?
Nē, nu, nevis atklātība. Šajā brīdī tas, ko jūs sakiet, ir pateikt, ka cik tād, kurš tirgotājs liek kādu uzcenājumu uz preces, nu, viņiem savstarpējā konkurence arī iekšēnē ir. Par to, vai konkurence ir pietiekoša, nav pietiekoša, par to droši vien mēs varam diskutēt atsevišķi.
Bet tas, tādu informāciju dabūt.
Bet, nu, es vienkārši varbūt pie šī, nu, droši vien var dabūt, bet tas, ko mēs no ministrijas puses esam diskutējuši un mums ir bijušas sarunas ar tirgotājiem, ka iespējams mēs varētu taisīt viņu nevis pa produktiem kā tādiem, bet iespējams skatīties plašāk, iespējams pa produktu grupām vai kaut kā viņus sadalīt. Un tad parādot sabiedrībai tādu atklātu informāciju, piemēram, kāds ir īpatsvars, nezinu, izejviela vai pārstrāde, nodokļi, tirgotāja peļņas procents, un tad var viņus mēģināt saprast, vai, un sabiedrība tad var iedot savu vērtējumu, vai viņi uzskata, ka šis, piemēram, peļņas procents tirgotājiem pārstrādātājiem adekvāts vai neadekvāts. Bet tas, ko droši vien es gribu pateikt, kad nebūtu pareizi, ja mēs specificētu uz katru produktu un teikt, ka mēs...
No uz katru produktu jau droši vien arī būtu ārkārtīgi grūti to sniegt un nu, tas arī izmaksātu. Kā konkurences padomu šo raugās? Nu, ka, labi, šajā gadījumā pa produktu grupām būtu pieejama informācija par to, nu, kas tur veido, cik daudz tur ir nodokļi, cik daudz tur ir uzcenojums, cik daudz tur ražotāja izmaksas.
Kopā vispār jāsaka, ka arī Lietuvā ir bijusi līdzīga tā kā pieeja, ja, ka viņi tā kā papīrāgam atspoguļo, bet tieši tā, tur ir ļoti vispārīgi. Tur ir, teiksim, rudzu maize, kviešu maize, un tad ir tas kopējais rādītājs, kas realitātē var arī būt ļoti atšķirīgs, nu, teiksim, par piegādes ķēdes posmiem. Tādam no konkurences aspekta, tādai vispārīgai informācijai mēs nesaskatītu riskus, taču noteikti, kā arī ekonomikas ministrijas pārstāvis teica, ja, par katru produktu tas noteikti nav veicināms, jo tomēr jāsaprot, ka pirmkārt konkurence, otrām kārtām ir komerces noslēpuma saturoša informācija, un turklāt, ko mēs kā konkurences padomu arī redzam, ja, iekšā negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma regulējumi, ja, nu mums ir tirdzniecības jomā izteikti tirgus līderi, kuriem ir tirgus svara, un viņi arī mēdz izdarīt spiedienu uz piegādātājiem, tai skaitā uz piegādātāja produkcijas iepirkuma cenām. Un pie situācijas, ja viens tirgotājs redzēs, ka blakus tirgotājam tas pats produkts no piegādātāja tiek piegādāts par zemāku cenu, tad iedomājieties, kāds spiediens vēl papildus būs uz šo piegādātāju par šo te cenas samazinājumu.
Piegādātāja tad negribētu šādu te atklātību, jo tas, kas ir dažkārt ir izskanējis, bija vienā diskusijā ekonomikas ministrs minēja, ka ražotāji tā, nu, aizkadrā bieži vien atklāja, ka jā, ka uz viņiem tiek izdarīts spiediens, ka, nu, jūs mums pārdodiet pa tik un tik, un pēc tam veikalā izrādās, ka cenas nemaz nav samazinātas, bet viņi baidās par to skaļi runāt, tāpēc, ka, nu, pēc tam viņas izstums laukā no tās ķēdes.
Es jums atbildētu pat vēl vairāk uz šo jautājumu, nekā jūs man prasat. Es teiktu, ka bez šādas atklātības ir diezgan maza jēga diskusijai par piecinojumu lielumu, jo, ja mēs nezinām bāzes skaitli, kāda ir cena, kāds ir piecinojums, tad kā mēs varam diskutēt vai piecinojums ir par lielu vai par mazu un kurā pusē viņš tāds ir vai nav. Tādēļ, ja vispār ir vietā brīvās konkurences apstākļos, brīvās tirdzniecības apstākļos vieta diskusijai par pārmērīgu piecinojumu, par ko es neesmu līdz galam pārliecināts, neesot ekonomists, esot jurists, ja, tad, ja šāda vieta šādai diskusijai ir, tad, protams, ir jāsaprot šis bāzes skaitlis. Un, lai saprastu bāzes skaitli, mums ir jānoņem no tirdzniecības izdevumiem viņu pašizmaksas. Tas ir darbinieku izmaksas, telpu nomas, visas šīs pozīcijas ir jānoņem nost no cenas, lai mums paliktu tikai šis uzcenojums, par kuru tad mēs varētu valstiskā līmenī ar konkurences padomu kopā diskutēt, vai tas ir samērojams pārējo Eiropas Savienības valstu līmenim vai nav. Un tad šai diskusijai būtu jēga, kamēr šis bāzes skaitlis mums ir miglā tīts, jo vienam tirgotājam tur iekšā varbūt ir darbinieku izmaksas, citam varbūt nav šajā peļņas procentā, es domāju, ja. Tad tas ir neizmērāms lielums. Cits jautājums ir, vai brīvā tirgus apstākļos vispār šāda diskusija ir normāla, jo normāli būtu, ka tirgus pats sevi regulē, proti, ka ja kāds no tirgus dalībniekiem padara maizi pārāk dārgu, patērētājs iet gar šo veikalu ar līkumu pie konkurenta, un konkurents tur viņam pārdod par zemāku.
Bet tur ir jābūt tā, ļoti labai konkurencei, jo šobrīd ir tā, ka nu, mums ir tie lielie tīkli, nu cik nu viņi tur ir, tik ir, un ir ārkārtīgi, tur pat nevajag neko sarunāt, mēs vienkārši redzam, kas notiek blakus degvielas uzpildes stacijā vai blakus veikalā.
Un labu risinājumu, kā negraut tirgus ekonomiku, bet vienlaicīgi atbalstīt gan vietējos ražotājus, gan atbalstīt pirmkārt jau vietējos patērētājus, un to dara lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu. Proti tiek samazināts pievienotās vērtības nodoklis pārtikas produktiem, un to neizdomāju es, bet to ir izdomājusi jau lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu, kā efektīvu līdzekli, kā punkts numur viens veicināt savu nacionālo konkurētspēju un punkts numur divi veikt šo sociālo funkciju, proti sabiedrībā visnepieciešamākajai preču kategorijai šo cenu līmeni dzīt uz leju. Un mēs, kā pārtikas ražotāji, par to esam iestājušies jau vairākus gadus. Šobrīd šī diskusija ir uz pauzes, bet es pieļauju, ka šis ir atbilstošs laiks, lai šo diskusiju atkal atjaunotu vai aktualizētu. Jo es jums norādīšu uz vēl vienu aspektu. Mēs valstiskā līmenī ļoti daudz runājam par to, ka ir pieaugusi inflācija un ka inflācija viens no būtiskākajiem iemesliem ir šī pārtikas cenu pieaugums. Bet es vērsīšu uzmanības to, ka no pārtikas cenas pieauguma, kuru apliek ar pievienotās vērtības nodokli, būtiski iegūst valsts budžets. Tātad valsts savā ziņā iegūst no šī cenu pieauguma, jo tieši patērētājs samaksā šo pievienotās vērtības nodokli.
No jā, bet diezvai valsts speciāli stimulē droši vien šo pārtikas cenu pieauguma. Bet, nu, jā, PVN tas ir ļoti atsevišķa diskusija, jo nu, šajā gadījumā mēs runājam par kāpumu, kur jau tie visi PVN ir tajā izejas pozīcijā ietvert, un tāpēc tas varbūt nav tas ietekmējušais faktors, bet nu, skaidrs, ka tur bez finanšu ministrijas diskusijas nebūs. Par atklātību jūsu komentāri.
Nu, jā, par atklātību tad es tādu atkāpju ļoti īsi par pirtspēju, kā jūs minējat. Nu, mēs salīdzinām Eiropas valsts ar Latviju, un te kolēģis minēja, starpība ir 21%. Bet mēs sakām, kad redziet, viņiem procents ir mazāks, priekš pārtiks jātērē. Ja mēs salīdzinām ar Baltijas valstīm, tad mēs skaidri zinām, ka pēc visiem datiem šobrīd, kāda ir mūsu rīcība, kad uz rokas Lietuva un Igaunija paliek cilvēkiem vairāk naudas. Jā. PVNs ir tas pats. Tad līdz ar to tīri, te var izdarīt dažādas secinājumas, kāpēc mūsu pirktspēja ir zemāka. Tas ir viens par atklātību. Par atklātību, te jau minēju, pamatā ir vispār jau cenu samazināšanas kontekstā, pamatā visā ir konkurence. Ja ir konkurence, tad cenas, konkurence pieskata konkurentu, un pirktspējas iet tur, kur ir lētāk. Ir vietas Latvijā, kur konkurence ir ļoti sīva. Mēs redzam, ka veikals pie veikala un dažādi tīkli, ir vietas, kur tā konkurence ir mazāka. Un tas ir diezgan vienkārši, ja nav cilvēku, nav arī veikala.
Bet kopumā tā konkurence, nu, mums ir tie daži tīkli, kurš ir lielāks, kurš ir mazāks, jā. Un kopumā jau cenas tā Latvijas griezumā, nu, tur jau neatšķirs viena tīkla ietvaros būtiski. Nu, varbūt kaut kādas akcijas, varbūt kaut kas, bet nu, tā lielos vilcienos neatšķirs. Nu,
tam nevar piekrist, turpat konkurences padomas pētījums bija, ka produktiem cenas tīklos ir atšķirīgas. Viņas varbūt, nu, tā iznāk, jā, un mēs arī to jūtam.
Tad ir tikti jāmeklē.
Iespējams, ka jāmeklē, varbūt nav liela atšķirība, nu, es neapņemšos, nav tāda pētījuma man arī, bet man jāsaka par to atklātību, ko jūs minējat, atklātība ir būtiska, bet mēs parasti apšaubām pats startautiskus, teiksim, mērījums. Lielākie tīkli pabeidz gadu, viņiem ir startautiskie grāmatvedības standarti, kā viņi pabeidz, viņi parāda to savu gala ciparu. Mēs sakam, nē, tas tā nevar būt. Mēs apšaubām visu salīdzinošos lielumos ar citām valstīm. Viens tīkls šobrīd, man liekas, ka no gada sākuma sāka tāda kampaņa Delfos, negribas visu to reklamēt, bet man jāsaka tā, ka rādīja tos griezumus, ne pa produktu grupām, bet principā kā arī pa produktu grupām, kādā veidā sadalās, cik ir veikala, cik ir tirgotāja, cik ir ražotāja un cik paliek pāri veikalam. Nu, katrs var teikt tā, mēs neticam tam. Nu, tā neticība ir aizgājusi tik tālu, ka mēs viens otru apšaubām. Mēs nestrādājam uz to, lai mēs samazinātu izdevumus. Mēs nestrādājam līdz tam, līdz galam, lai paskaidrotu situāciju, jo visu laiku var pārmest. Tagad arī tas stāsts ir, nu, man tā grūti visu laiku atšaudīties, bet pa ko iet runa? Mēs runājam pa visu pārtikas ķēdi, kur iekšā ir ražotājs, tirgotājs, valsts.
Jā, mēs cenšamies runāt, tāpēc es vajadzēju gan ražotājiem, gan tirgotāji, jo tāpēc, ka mēs jau gribam saprast, kurā vietā tad rodas tas kāpums.
Nu jā, bet tā kā es minēju, tad valsts pusē šobrīd ir divas lietas. Jā. Viens ir PVN 21% salīdzinot ar Rietumu Eiropu. Otrs ir, mums ir pietiekami.
Bet tas neskaidro to kāpumu.
Jā, tas neskaidro, bet otrs parāda vienu lietu, kad mums ir maza ekonomika, bet tur ir viena interesanta lieta. Valstī PVNs ir otrā lielākā ieņēmuma pozīcija, bet mēs šogad redzējām no gada sākuma, ka PVNs pārtikai nepildās. Tas nozīmē, ka cenas ir kritušās, jo mēs pēc saviem datiem redzam, kad apjomi gabalos, piens, gaļa, maize, viņi ir tādi paši kā identiski iepriekšējā gadā. Tā kā es gribētu teikt tā, ka ir kaut kur kritums, ko mēs neredzam, ja, bet ir kaut kur objektīvais kāpums. Un ja mēs šobrīd varam nosaukt veselu virkni kāpumu, kā mēs minējam, darba, algas, servisa izdevumi, transporta izdevumi, nu šobrīd uz elektrību nevar atšauties, jo elektrības cenas krīt uz leju, ja, bet ir atkal citi izdevumi, kas nākuši, nu piemēram, iepakojums. Iepakojuma komponente pārtikā ir ļoti būtiska. Iepakojuma, nu teiksim, izmaksas ir augušas vairākus 10%. Dabas resursu nodoklis. Ražotājiem, tirgotājiem dabas resursu nodoklis šobrīd mērāms ir 100 000, kas kāpis ir salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Nu, un tā, liekot šīs te daļiņas kopā visas, jā, nu, tā cena veidojas šobrīd.
Jā, bet, bet rīts par to, ka cenas aug kopumā, nu visā pasaulē cenas nav jau recesija vēl sākusies, varbūt sāksies, visur ir inflācija, bet jautājums ir tieši par šo dinamiku, un kā ekonomikas ministrijas pārstāvs pareiz arī atzīmē, kad ir aizdoms, ka šī dinamika lielā mērā ir tirdzniecības pusē, un tādēļ mēs meklējam tos variantus.
Jā, par to dinamiku, par to, jā, ekonomikas ministrija un arī centrālās statistikas pārvalde parāda to, ka līkne, ražotāja līkne ir viena un tirgotāja līkne neiet līdzi. Ja? Bet es jums iepriekš redzējumu sākumā minēju, ka tad, kad mums tirgotājiem atsūta ražotāja pieprasījuma celt cenu, tad parasti notiek gara nobīde, jo mēs izvērtējām, viņam mēnešos varbūt, kad mēs to cenu varbūt ieliekām, ko ražotājs ir pieprasījis nu, decembrī, atspoguļojām tagad tikai maijā, jūnijā.
Nu labi, tā ir gara nobīde, bet agri vai vēlu, tam vajadzētu tomēr tām sakarībām tā vajadzētu iet, lai arī ar nobīdi, tāpat kā degvielas cenas kāpja ar nobīdi tur pasaules cenās un benzīna tankos, bet tas iet paralēli, jā, lai arī tas nav viens pret otru.
Tāpēc interesanti jautājums, droši vien vajadzēja raidījumu tajā brīdī, kad bija augstā inflācija, kad cenas kāpa, ne jau tur 3,7% vai 3,9% bija. 18%, tad vajadzēja raidījumam būt tajā brīdī, kad cenas samazinājās. Bija tāds brīdis Latvijā, kad cenas samazinājās. Ne jau nominālā uz plaukta, bet inflācijas rādītājos. Šobrīd es jums minēju 40 produktus, viņus varēja parādīt, ja vajag, ja 40 produkti, kuriem gada laikā no 40 produktiem cena mainījusies ir tikai 5. Tātad ir iespējams ar īsām piegādes ķēdēm saglabāt zemu cenu. Tie ir privātās preču zīmes produkti.
Labi, mēs turpināsim tūlīt jau ar tiem konkrētiem cenu samazināšanas pasākumiem. Es tikai tā mazliet arī ieskatoties tajā, ko klausītāji raksta, gribu atgādināt to, ka nu, šajā visā diskusijā par pārtikas cenām, nu, tur, protams, mēs tur varam mēģināt pierādīt, ka kaut kas tur nav kāpis, kaut kas ir mazinājis, kaut kas krits, bet kopumā tas arī ko norāda klausītāji. Tas grozs, ko cilvēki tērē savas ģimenes pabarošanai un tā pārtikas medīšana pa atlaidēm, nu, ka cilvēki to ikdienā redz, ka tas viss ir kļuvis krietni dārgāks, un tāpēc arī to šajā diskusijā nevajag aizmirst. Es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šodien mūsu studijā no ekonomikas ministrijas ir Edīša Šaicāns, no konkurences padomes Sanita Uljane, no Latvijas pārtikas uzņēmuma federācijas Pēters Liniņš un no Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas Noris Krūzīts, un mēs tūlīt turpinām.
Raidījums krustpunktā.
Bija ekonomikas ministrijā tas ierosinājums, uzcenojuma griestus noteikt tām pārtikai atsevišķiem produktiem. Jūs esat atteikušies no, to par labu, no tā par labu memorandam, kurā būs tā kā vienošanās, nu, cik varēja te jau ziņās redzēt arī par to, ka tirgotāji apņemās samazināt noteiktiem produktiem tās cenas. Jūs paši sapratāt, ka nevar piespies samazināt kaut ko vai arī jūs piespieda uz to iet?
Nu, man jāsaka, ka neviens mūs nepiespieda, un skaidrs, ka tā diskusija bija jau no paša sākuma. Jāsaka, ka atvērtā tirgus ekonomikā skaidrs, ka nekāds cenu regulācijā nav pamatmērķis, un neviens arī politikas veidotājs nenāk ar tādu apņemšanos tādu izbeigt brīvo tirgu un sākt regulēt cenas. Un tas, ko mēs arī iepriekš bijām minējuši jau savā vērtējumā, kad valstī tomēr šāda iespēja pastāv, tad, ja mēs redzam, ka ir kaut kāda izaicinājuma un problēma šajā tirgu, tad valsts var nākt iekšā un saprātīgi ievērot tādus arī tiesiskos principus, arī šādas cenas vai uzcenojumus regulēt. Un šāds priekšlikums no ministrijas puses ir tiešām izstrādāts, un šobrīd ir gatavs pēc būtības arī ministrijas pusē. Tad mums visu šo procesu ir bijis, nu, es teiksim, tāda aktīva diskusija ar visām iesaistītām pusēm, gan ar ražotājiem, gan ar tirgotājiem, lai saprastu, vai nav pieejams labāks risinājums. Un to mēs nekad neesam arī, teiksim, slēpuši, kad mēs esam aicinājuši visas puses nākt pie galda un piedāvāt kaut ko labāku. Un tad, kad mums notika šāda diskusija, kad, man liekas, pāris mēneši atpakaļ, tad arī no tirgotāju puses bija šāds piedāvājums, kad mēs, nu, no, pareizāk nevis no tirgotāju, bet no uzņēmu pārstāvošajām organizācijām nevalstiskajām šādu memorandu sagatavot, uz ko ministrija, protams, bija atvērta, un mēs esam bijusi tāda gan, man liekas, aktīva diskusija. Nu, pat mums noslēdzās arī diskusijas viens rauns pirms šīs sanāksmes. Manuprāt, mēs esam uz tāda pareizā ceļa, kur mēs mēģinām tos mērķus, ko arī mēs no ministrijas puses bijām identificējuši pašā sākumā, ietverot šajā memorandā un ierakstot priekšņus.
Bet to tas ir apmēram tas pats, nu, ja mēs runājam par to cenu samazinājumu, tikai brīvprātīgā kārtā.
Nu, redziet, memorands pirmkārt neparedz konkrētus uzcinājumus, ne procentus, ne griestus. Memorands ir visu pušu apņemšanās, kur mēs apņemamies īstenot noteiktas lietas. Un tajā memorandā, ja mēs runājam, tad skaidrs, ka viena no lietām ir radīt šo, teiksim, zemāko cenu pārtikas grozu, kas būtu iedzīvotājiem pieejams iegādāties pa samazinātām cenām vai samazinātu cenu.
Un tas grozs ir tā domāts, ka nevis tā, ka tur viss piens ir ar ierobežotu uzcenojumu, bet viens piens veikalā. Un vai nu, tas nenotiks tas pats, nu, mēs jau redzam, ka Rīmī Maksimā ir tie savi zīmoli, kurus viņi pārdod pa zemāku cenu, vai, nezinu, katrs veikals var uztaisīt to savu zīmoli, nu, un tas nebūs tas pats. Nu, respektīvi, ka ir lielie tīkli, to jau ir izdarījuši, nu, viss viņai vairs nekas nav jādara.
Ne, gluži tā nebūs, tāpēc, ka tas, kas ir šobrīd arī paredzēts, arī tā vienošanās, kas ir ielikta, ka šo notiek tā cikliskā produktu nomaiņa, ir identificētas 10 produktu grupas, kas ir atbilstošas statistikas datiem, tās pamatgrupas, ko iedzīvotāji iegādājas katru dienu. Es atdalīju šīs 10 grupas, un katru noteiktā periodā tirgotājs savā mazumtirdzniecības ķēdē piedāvā vienu produktu no konkrētās grupas, un tam visam jānotiek ir ar ciklisku nomaiņu, respektīvi iedzīvotājiem ir jāmainā šiem produktiem. Nevar būt tā, ka mēs nosakam vienu pienu, un viņš mūžīgi mūžos stāv pa vienu cenu, kuru mēs uzskatām par pazemināto. Nē, tas notiek ar ciklisku efektu, respektīvi radot arī šo tādu stimulu arī tirdzniecības pusē radīt šo tādu efektu, ka šīs cenas iet uz leju ar attiecīgiem produktiem.
Bet tā ir labas gribas apņemšanās mainīt šo produktu.
Nu, redziet, memorandi visi ir visu pušu apņemšanās. Skaidrs, ka ministri arī tas, ko es jau teicu pašā sākumā, mums paliek, protams, šis instruments kā likumdošanas iniciatīva, ko mēs kā ministri varam darīt. Bet ja šis memorands atrisina sākotnējos uzstādījumus labākā veidā, veicinot tādu diskusiju starp visu nozari, mums tas ir pieņemami, ja mēs atrisinām mūsu uzstādītos mērķus. Tajā brīdī, ka mēs veicam šī memoranda izpildes teiksim, monitoringu un redzam, ka šie mērķi un uzstādījumi nepildās, tad skaidrs, ka ministrijas pusē arī šie instrumenti iet ar likumdošanas iniciatīvām. Tas jau, kā saka, netiek noņemts. Tas, ko mēs redzam, kad ar šādu visu pušu iesaisti un diskusiju, iespējams, mēs varam panākt ātrāk un labāku rezultātu, nekā mēs ietu pat aiztino ar likumdošanas iniciatīvu. Tā kā es teiktu tā.
Jā, papildinot ekonomikas ministrijas pārstāvi, es tiešām gribētu teikt, ka šeit es varu teikt kā jurists, ka, lai tiesību norma jebkāda strādāt, tajā ir jābūt iekļautiem izmērāmiem lielumiem un ir jābūt sankcijām par to, kas būs, ja to normu neievēros. Un memorands gluži jau nu neatbilst šai definīcijai, bet es noteikti piekritīšu, ka ar likumu regulēt uzcenojums un piecenojums nav tā labākā prakse visticamāk. Iespējams, ka tas ir pieļaujams zināmās kategorijās un laikos, bet tas nav tas labākais. Tādēļ, piekrītot ekonomikas ministrijas pārstāvim, es varētu teikt, ka kā pagaidu risinājums un pagaidu mēģinājums kā vēl viena platforma, lai rastu labu rezultātu starp tirgotājiem, ražotājiem, valsti un panākt kopīgo mērķi šo cenu mazināšanu. Šāds memoranda piegājiens būtu pieņemams, ja tas neaizver durvis gadījumam, ja šis memorands izrādās, ka pilnīgi neko nedod likumdošanas izmaiņām, jo ar likumiem mēs varam regulēt ne tikai šo piecinojumu, bet mēs varam regulēt ļoti labi tirgotāju un ražotāju savstarpējās attiecības, kas arī savukārt ietekmē gala rezultātā patēriņa cenas veikalos. Tātad, ja šis memorands neaizver durvis gadījumam, ja tas nestrādā likumdošanas izmaiņam, kā vēl viena platforma, un ja tajā tiek salikts pēc iespējas vairāk izmērāmas lietas, pārbaudāmas lietas, kuras mēs pēc noteikta laika, un tie nav gadi, bet pāris mēneši pārbaudīsim ar statistikas datiem un secināsim, ka tas ir strādājis vai gluži pretēji nav strādājis, tad šis ir labs mēģinājums. Ko arī mēs būsim gatavi atbalstīt, ja šis saturs atbildīs tam, ko es tikko teicu.
No konkurences viedokļa vai šis, nu vispār tas, nu vienalga, vai tas ir kaut kādā veidā regulēts uzcenojums vai brīvprātīgi noteikts, vai tas strādā par labu lielajiem tīkliem, kuri jau faktiski to dara. Viņiem jau nekas jauns nebūs jāievieš un grūtības radīs kaut kādiem maziem veikaliem vai... Kā tas izskatās no jūsu viedokļa?
To man būs grūtāk komentēt, cik viegli vai grūti katram no tirgotājiem tas būs, bet nu, jāatgādina arī šeit esot, ja, kad, protams, brīvā tirgus konkurences apstākļos, ja, kas tad veido vispār šo cenu, ja tas ir piedāvājums un pieprasījums, ja, un tas līdzsvars, kas ir abās pusēs. Un līdz ar to šis memorands, mēs arī esam klātesoši šī memoranda izstrādē un arī skatāmies, lai tas iet soli pa solim reizē arī ar šīm brīvās konkurences atvērtību un neierobežo to nekādi. Un manuprāt, šis memorands saturs šobrīd kāds viņš ir, tas atbilst visiem tiem pamat principiem un tas nerada nekādus konkurences riskus. Ja. Protams, ja tā kā sākotnējā versijā ekonomikas ministrijai bija ja, par konkrētu procentu uzcenojumiem, ja, to principā piemēro tādos ārkārtas situācijās, ja, ja ir krīzes situācijas, nu, kas mums varētu teikt pāris gadus atpakaļ bija ja, šo te milzīgo inflāciju un tad ķerās pie šādiem te instrumentiem. Bet memorands šī gadījumā, kur apusēji puses labprātīgi īsteno, jo saprotam jau visi, ja ne tikai patērētāji redz, ka tās cenas auga, ja arī visi iesaistītie piegādes ķēdes, nu, uzņēmumi to novēro. Un līdz ar to tas memorands kā brīvprātīga apņemšanās mūsuprāt arī ir labs veids, kā panākt šo te sadarbību kopā, jo mums jau problemātika Latvijā ir, kad tā tirdzniecības pusi ar to ražotāju pusi nevar rast kompromisu, jo ja tā sadarbība veidotos labvēlīgi un apusēji cienot vienam otru, ja, tad arī jau mēs vispār nenokļūtu līdz tādam līmenim, kad būtu jādomā un jārunā par kaut kādiem riskantiem instrumentiem.
Bet, nu, tad es atkārtošu jums to pašu jautājumu par ietekmi uz lielajiem tīkliem, kuri jau faktiski to visu ir izdarījuši, kaut kam samazinājuši cenu noteiktāju preču, un, nu, tur ir diezgan arī tāds ļoti konkrēts pirmās nepieciešamības preču gros, nu, un tad tīkliem, kuriem nav savu zīmoli, piemēram, kas tur var kaut ko samazināt, ar kur ir izdevīgākā pozīcijā. Kā likums, tie otrie ir tādi, tie, kas ir vairāk vietējie.
Jā. Nu, asociācija gan liela, gan maza tirgotāja. Mēs esam šo memorandu, jeb šo iniciatīvu no ministrijas novērtējuši pietiekam augstu ar to domu, ko konkurences padomu jau minēja, kad nerisinot šo te piegādes ķēdes, jeb cenu problēmu visā ķēdē, tikai runājot par tirgotājiem, jeb atsevišķi vienam pret otru statot, nekur tālāk nevar nonākt. Un šobrīd jūs minat, ka jā, katram mazam vai lielam te nav starpības, ir, protams, šis te grosas, pārtikas grosa, kuru viņš piedāvā zemāko cenu. Tur nav lielas starpības, un šeit nav tikai privāti. Tur ir visa veida produkta, kas ir iespējams, jo nu, cilvēki nāk meklēt dažādību. Bet kur mazlietiņa atšķirība varbūt no citām reizēm, kad ministrija ir unificējusi, jeb noteikusi produktu kategorijas, pa kurām mēs runājam šī preču groza sakarā, un mēs skatāmies iemeslus gan cenu kāpumiem, kritumiem, kaut kādā periodā, laikā, produktu kategoriju, nu, dažādu produktu veidu kontekstā, un ļoti konkrēti varam analizēt. Līdz šim ir bijis tā, ka mēs kaut kādā veidā paņemam no konteksta, un mums nav datu. Un, ja ministrija ies šo ceļu, viņa ir apņēmusies ļoti nopietni tam pieiet, tad praktiski tur vajadzētu būt atbildēji uz ļoti daudziem jautājumiem. Un viena atbilde var būt tas, ka kaut kur mēs esam varbūt mazāk konkurencspējīgi, tas ir viens, mūsu izmaksas ir dārgas. Otrs jautājums ir, kad iespējams, kad... tur var būt ļoti daudz, es neskaitīšu visu pēc kārtas, bet viņām visiem šajā gadījumā varētu būt kaut kādi risinājumi. Un, ja meklē šos risinājumus, kaut vai šeit kolēģi pieminēja, ja mēs skatāmies pamat preču grozām, ko Latvijā ražo, Latvijas ražotāji, un arī mēs ievedām tai skaitā, ja mēs meklējam līdzīgi tā kā augļiem un dārziņiem samazināto PVN, tas ir viens no ceļiem. Ja ir otrs jautājums, ka ja mēs skatāmies to, ko konkurences padomu minēja, kad mēs izanalizējam, kad kaut kādās preču grupās mēs nevaram nodrošināt zemāko cenu no ražotājiem, tad jādomā par konsolidāciju, jāmeklē tie ceļi.
Bet kā ir ar izmaksu samazināšanu pie tirgotājiem? Mums taču nav izmaksas lielākas nekā, piemēram, Vācijā. Nav, mums ir algas mazākas darbiniekiem, mums daudz, kas ir mazāks. Un tas, ko jau sākumā minēja, ka varbūt tur arī var paskatīties, kaut ko samazināt, jo arī bija rādītāji par to, ka Latvijā tīkli pelna vairāk nekā citur.
Tas īsti neatbild patiesībai, bet es varu nosaukt citus cipārus, mēs te varam darboties. Bet jūs atkal interesanti minējat tā kā retoriski. Kāpēc ne ražotājas izdevums pārskatīt?
Ražotāji arī var pārskatīt, jā, bet tā, šajā gadījumā es vaicāju jums, kā tirgotāja pārstāvēm.
Jautājums ir, kad jāskatās izdevuma samazināšana visā ķēdē. Un es pieļauju, ka noteikti ir kaut kādas iespējas. Mums šobrīd ļoti daudz iet lietas uz automatizāciju. Un kas mums traucē pāriet uz automatizāciju? Arī mazākām ķēdēm. Jā. Mums ir abnormāls kasas aparāta likums, kurš šobrīd ir saimā, ministrijā, ministru kabinetā. Un, ja, protams, pieņems to, ka būs kaut kāda atvieglojuma, tad būtiski mazināsies tirgotāja izmaksas. Kā piemēra es minēju, tā skaitā palielināsies inovācijas. Jo mēs šobrīd ļoti daudz ko nevaram darīt, tāpēc, ka, principā, mēs esam akmens laikmetā. Mēs cīnāmies 5 gadus. Ekonomikas ministrija šobrīd dzen likumus priekšu, ja tas notiks. Tāpat ir vesela virkne atbalsta instrumentu. Viņi ir pavēlu, bet es ceru, ka viņi darbosies. Mums ilgu laiku nebija iespējams veikalam likt no saules paneļus. Citām nozarēm to palīdzēja, atmaksāja kaut kāds, tirgotājiem nē. Šobrīd tas varbūt nav tik vairs aktuāli, bet es kā saku, ir iespējas arī nākotnē kaut kādā veidā skatīties, kā samazināt izmaksas. Jūs pieminējat izmaksas darba spēkā. Man jāsaka tā, ka darba spēka izmaksas mums ir līdzīgas neskaita ziņā, tāpat kā Rietumē Eiropā.
Bet algas pārdevējiem ir daudz mazākas nekā Rietumē Eiropā.
Tātad attiecīgi daži iemesli dēļ, ka trūkst automatizācijas, mums ir vairāk darbinieku. Un man jāsaka, tas algu fonds, viņš ir stipri līdzīgs, jo nekur arī pasaulē nav pārdevējiem ļoti lielas algas, viss ir salīdzināms. Tā kā te ir ļoti daudz iespējas strādāt, meklēt tos ceļus. Es īsti, es negribu teikt, ka tirgotājiem nav kādas iespējas to izdarīt, bet, kā es jau minēju, tad jāskatās pēc būtības. Tirgotāja peļņa šobrīd pagājušā gada kontekstā ir 2,7, 3, ar kāpēkām. Ja? Rietumē Eiropā ir analogi. Lietuvā un Igaunijā analogi. Tās atšķirības nav lielas.
Tās atšķirības ir domātas tā kā uz kaut kādu noteiktu skaitu iedzīvotāju vai principā? Tas skaits, ko jūs minējāt, jo tāpēc, ka ja mēs atsaucamies uz to, ka mums ir ļoti mazs tirgus un tāpēc mums te viss dārgi maksā, tad vajadzētu arī peļņi būt tirgotājiem atbilstoši mazākai nekā miljonu valstī, daudz miljonu, bet tā laikam nav tomēr.
Droši vien, kad ir otrādāk, kad ja tirgotāja izmaksas, teiksim tā, ja apgrozījums ir mazāks, tad cenas ir augstākas. Tāds arī notiek.
Jā, un peļņa.
Un peļņa ir līdzīga.
Un peļņa ir līdzīga.
Tad ir aicinājums vienkārši, teiksim, tiem investoriem, kas nāk Latvijā. Piemēram, mums ir 3 lielie investori, kas ir ienākuši no ārpus Latvijas. Aicinājums, jūs tā kā pelniet mazāk nekā, piemēram, Polijā vai Vācijā. Tas tāds aicinājums. Tas nav mana kompetence, tad varbūt, ka viņi tā arī darīs. Bet šobrīd peļņas procenti, ja peļņas, teiksim, tas līmenis, plus mīnus visās valstīs lielajiem tīkliem ir līdzīgs. Tur var skatīties, kā to sadala. Ja tas nebūtu šādi, tad mēs, nu, mēs esam Baltijas kopējā telpā. Mēs salīdzinām cenas Lietuvā, Igaunijā, Latvijā, peļņas procents. Nu, viņi ir līdzīgi. Viņi atšķirās vienīgais, kā, kādā brīdī mēs ko mēram. Tur nav lielas atšķirības.
Nu labi, vēl īsi pavisam, tas, kas sākumā izskanēja par starpnieku skaitu samazināšanu, ka to arī var kaut kā regulēt, vai par to arī ministri domā?
Nē, šobrīd ministrijas, nu, teiksim, tādā plānos vai vismaz kaut kādās izstrādē šāda risinājuma nav. Nu, manuprāt, tas ir pašsaprotami, mazinot izmaksas piegāžu ķēdē, nu, ja mums ir pietiekoša konkurence tirgu, tad viņai būtu jānotiek pašsaprotami.
Bet manuprāt, kā jūs vērtēt, vai mums ir pietiekoša konkurence
pie šitā tirgu? Es varbūt, jā, tad ļoti labs jautājums. Es gribēju pie informācijas atklātības minēt un pie šī, bet šis, man liekas, pareizā vieta, kur to minēt. Tas, ko mēs šobrīd visu laiku arī diskutējam, ik pa laikam ir tā, ka blakus veiklā lētāk, atrodiet, kur ir lētāks. Manuprāt, tā problēma ir, ka mums šobrīd pietrūkst atvērt, atklātu datu iedzīvotājiem, saprast, kur tad kas ir lētāks. Un, lai mums to izdarītu, mums ir jāapsteigā visi veikli un jāmēģina saprast, kur kas ir lētāks.
Nu, tur ir tas stāsts par to rīku, jā, ko jūs piedāvājat.
Virzienā ir, un manuprāt, tas ir labs instruments, kā stiprināt konkurenci savstarpēji tirgotāju vidū ir. Tad, kad publiski ir redzami dati pa visām cenām, tas arī spiež tirgotājus savā pusē meklēt iespējas, kā šīs cenas mazināt, kas savukārt arī atbild uz to jūsu jautājumu, maziniet izmaksas kļūt efektīvākam. Ja mēs atradīsim veidu, kā tirgotājs savstarpēji redz un sāk konkurēt, viņi, ticiet man, arī tirgotāji atradīs veidu, kā mazināt savas izmaksas.
Bet nu, šobrīd jau tā informācija par dažādām akcijām, kaut vai nu, tā ir plaši pieejama un cilvēki to arī dara. Viņi sēž un studē tās akcijas un tad iet un skatās, kur lētāk. Bet tas jautājums bija, un mums nu, ar to būs arī jānoslēdz saruna, jautājums ir par to, vai principā mums tirdzniecībā ir pietiekoša konkurence. Jo nu, mums ir trīs tādi ļoti lieli tīkli un pārējie ir nu, vairāk, ja tā var teikt, mazliet reģionāli, bet arī nu, tā, viņi ir tādi specifiskāki. Tad jautājums, vai ar to pietiek, lai varētu kaut ko darīt ar cenām?
Tāds, nu, es droši vien nevarēšu pateikt konkrēti pietiek vai nepietiek. Nu, tas, ko es varu pateikt skaidrs, ka no mūsu puses jo lielāk konkurence, jo labāk, ja būtu vēl ceturtais, piektais tīkls, būtu ideāli. Bet jāsprot arī tās lietas, kāpēc tas tā nenotiek. Tāpēc, ka Latvijā tomēr tirgus mums nav tik liels, lai mums nākt vēl 4, 5 un 6 vēl lieli tirgotāji iekšā. Ar to nu, viņš ir tāds divējāds jautājums. Un otras puses runāt par pietiekamību, ja starp šiem trijiem lielajiem un virkne mazajiem, kas mums ir, strādā godīga atklāta konkurence, viņi savstarpēji konkurē, manuprāt, to mērķi ir iespējams sasniegt, pat nesakot, ka mums vajag kāpināt tur 4, 5 vai 6 lielo tirgotāju ienākt iekšā Latvijā.
Nu, ļoti īsa replika.
Manuprāt, būtisks aspekts šajā jautājumā ir tas, ka ķēdēm ir jākonkurē ar kopējo neto cenu līmeni, nevis Rimi pārdod lētāk šodien lasi, bet Maksimi šodien pārdod lētāku sieru. Tā viņi tik izsvaida to cenu pa veikaliem, bet nezinu kopējās cenas. Būtu jākonkurē ar visām cenām jāiet vienādi uz leju, un tad tā konkurence dotu rezultātu.
Nu jā, bet nu tad sākumā skatīsimies, ko tad memorants nesīs, kādi tur būs rezultāti, un tad jau būs droši vien jādiskutē tālāk, vai rezultāti ir labi, slikti, vai kaut kas ir vēl jādara. Tā kā noteikti, jau, es domāju, pie šīs sarunas atgriezīsimies. Paldies! Šodien kopā ar mums bija no Ekonomikas ministrijas Edīša Šaicāns, no Konkurences padomes Sanita Uljāne, no Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas Pēters Liniņš un no Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas Noris Krūzītis. Paldies visiem, kas piedalījās sarunā. Rīt krustpunktā jau gatavojoties pašvaldību vēlēšanām būs diskusija par to, kāpēc lauki paliek tukšāki, bet šodien raidījums izskan. Raidījuma producente ir Evija Unāma, studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!